Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, postë të tjerash do të ndiqni. Hekurudha Kosovë-Shqipëri e domosdoshme, por jo çështje urgjente. Mbi 1300 të vrarë vetëm gjatë muajit janar në Irak. Japonia përgënjeshtron video në të cilën pretendohet se pengut japonezi është hequr koka. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Japonia ka reaguar duke hedhur poshtë një video e cila supozohet se paraqet kokën e gazetarit Kenyo Goto, të i të prerë koka nga militantët e shtetit islamik. Kryeministri Shinzo Abe ka thënë sot në Tokyo se ai do të arrisë mbështetjen e tij për vendet që e luftojnë terrorizmin. Videoja e shtetit islamik është publikuar mbrëm, një javë pasi që militantët kanë paraqitur një video tjetër ku pretendojnë se ja kanë hequr kokën një japonezi tjetër. Së paku 6 civil dhe 2 ushtarë të qeverisë janë vrarë gjatë luftimeve të ashpra që kanë gjarë gjatë ditës së djeshme në lindje të Ukrainës. Zyrtarët qeveritarë dhe rebelët kanë njoftuar se 3 civil janë vrarë dhe një është plagosur rënd si rezultati granatimit të shtëpisë së tyre në Luhansk. 2 ushtarak Ukrainas janë vrarë si rezultati hedhjes së raketave nga separatistët në qytetin Shasja që gjendet 20 kilometra larg Luhanskut. Një zëdhënës i rebelëve prorus ka thënë se 3 civil janë vrarë dhe 19 janë plagosur gjatë luftimeve të 24 orëve të fundit në Republikën e Vetshpallur të Donjeckut. Raportet për viktima të reja vijnë pasi të shtunën ka dështuar mbajtja e një takimi në Minsk, i cili kishte për qëllim arritjen e paqes. Generali amerikan James Terry thot se forcat kurde i kanë përzën militantët e shtetit islamik nga qyteti Kobani. Përmes një deklaratë të lëshuar, komandanti task forces së përbashkët për sulmet ajrore kundër shtetit islamik James Terry ka thënë se forcat toksore kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit ishin të suksesshme në rimarrjen e Kobanit. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë anën tjetër se suksesi i luftëtarëve kurd për rimarrjen e Kobanit është një punë e madhe. Kerry tha se shteti islamik është detyruar që ta pranoj dobimin nga qyteti. Luftimet dhe dhuna tjetër në Irak i ka vrarë së paku 1375 persona vetëm gjatë muajit janar. Sipas Kombeve të Bashkuara, në mesin e viktimave 790 janë fëmijë, më së shumti civil, 256 sosh sipas OKB-s janë vrarë në Bagdad. Në mesin e të vdekurve janë edhe 585 ushtarë të Irakut, të cilët po luftojnë pasi militantët e shtetit islamik i kanë marrë një pjesë të territoreve të vendit. Përmes një deklarate të lëshuar sot, Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se përveç të vrarve, gjatë të njëjtës periudhë kohore janë plagosur edhe 2240 civil dhe ushtar. Mijëra mbështetës pro-demokrat janë rikthyer në rrugët e Hong Kongut dhe po marrin pjesë në protestën më të madhe që po mbahet pas protestave masive të vitit të kaluar. Të përcjellur nga një numër i madh i policëve, demonstruesit kanë marshuar sot për rreth një tregu të qytetit. Raportet kanë bënë dije se grupi organizativ i protestës nuk kanë njoftuar se do të protestojnë në atë mënyrë që do t'i bllokojnë rrugët për më shumë se 2 muaj, ashtu siç kanë bërë vitin e kaluar. Mijëra protestues në shtator të vitit të kaluar i kanë blokuar rrugët duke bërë thirrje për zgjidhje plotësisht të lira. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet qeveritare në Kosovë dhe Shqipëri edhe njëherë kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë e tyre për ndërtimin e një linje hekurudhore që lidh Prishtinën me Tiranën. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku ka thënë se qeveria e Kosovës është e gatshme për një projekt të tillë, por sipas ekspertëve ky projekt nuk është urgjent në këtë periudhë. Kronike e Nadia Ahmetit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë edhe njëherë kanë shprehur interesimin për një bashkëpunim në fushën e hekurudhave. Sipas tyre, pas një studimi të parafizibilitetit, të dy qeveritë do të punojnë paralelisht nga të dyja anët. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tha se në mbledhjen e përbashkët të dyja qeverive, e cila do të mbahet në mars të këtij viti, do të arrihet marrëveshja për fillimin e studimit të parafizibilitetit, studim ky që pason përgatitjet e projektit. Kurse sa i përket mjeteve materiale të nevojshme, ministri Zharku tha se qeveria Kosovës dhe ajo Shqipëris do të aplikojnë për fondën e kuadër të kornizës investive për Ballkanin Perëndimor.
Mendohet që projekti me vo total të një donën e shtore o prej 500 deri 1 miliard euro, na për shkak se ata e kanë 108 kilometra, na e kemi vetëm 17 kilometra, kështu që pjesa më e madhe mbetet nga qeveria shqiptare. Natyrisht na e shprehim vullnetin ton, por me vazhdu nëse qeveria shqiptare natyrisht gjen zgjidhjen për financimin e saj.
Ndryshe, pas fillimit të ndërtimit autostradës Kosovë-Shqipëri në vitin 2010, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linjë kurudhore që lidh Prishtinën me Tiranën. Ndërtimi i kësaj linje konsiderohet i rëndësishëm edhe për ekspert për çështje ekonomike, por jo projekt i domosdoshëm dhe urgjent. Ibrahim Regjepi u theqë si qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se ndërtimi i Kurudhës si ide është i mirëse ardhur, por në rrethana tjera apo rrethana kur të dyja shtetet kanë fuqi potenciale investuese.
Apo edhe kur porti Durrësit bëhet shumë më i pranueshëm apo shumë më interes për importuesit dhe eksportuesit kosovak dhe shkëmbimi i malave mes Kosovës dhe Shqipërisë të jetë në shkallë shumë të lartë. Në nivelin e sotëm, unë mendoj që është një humbje kohë dhe aktualisht nuk duhet shumë të përqendrohen qeveritë të dyja vende në këtë projekt.
Regjepi konsideron se autoritetet kompetente në rend të parë duhet të fokusohen ndërtimin e linjave të brendshme hekurudhore e me pas të mendohet për lidhjen hekurudhore Kosovë-Shqipëri.
Po kjo linjë nuk mund të ketë efekt të madh nëse qoftë në Shqipëri apo në Kosovë rrjeti i hekurudhës është i shkatëruar, një rrjet jo funksional, një rrjet i cili nuk përmbush standardet për një transport normal, qoftë njerëz apo të malla, si nga aspekti i sigurisë, ashtu edhe aspekti i fuqisë bërës apo e shpesisë mund të zhvillohet.
Ndryshe, vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionin Prishtinë-Pej, Hani e Lezit, Fushë Kosovë dhe Anasjeltas. Ndërsa për transport ndërkombëtar hekurudhat e Kosovës ka një tren të rregullt që quhet treni shpejt i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkop-Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Institutin Onkologjik të Kosovës mungojnë barnat që shërbejnë për trajtimin e personave të prekur me kancer. Autoritetet shëndetësore thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja me kancer. Në këtë temë dëgjoj Mariana Kasapollin.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta për sëmundjen e kancerit, kjo e fundit mbetet sfidë jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën. Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurve me kancer që janë trajtuar në institucione, por nuk dihet numri i saktit të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë kanceri i gjirit tek gratë dhe i mushkrive tek burrat. Por edhe kanceri qafës së mitrës tek gratë sipas Myrvete Paçaradës ginekologe është bërë një nga sëmundjet mjaft të shpeshta.
Është një dukuni që çdo ditë më shpesh po zbulohen rastet e kancerit dhe popullata më e rrezikuar është ajo popullata e re që infekcionin e fiton në moshë të re, ndërsa simptomet paraqiten mas sa e sa vjetve. Prandaj, kanceri i qafës mitrës vlen përmendën që është një kancer e cila 100% mund të shërohet nëse zbulohet me kohë.
Zonja Paçarada flet edhe për shkaktarët e sëmundjes së kancerit në qafën e mitrës.
Popullata më e rrezikuar nga kanceri, siç përmendën, janë gratë, martesat e reja, lindjet e shumta, infeksionet e pashëruara, sidomos infekcionet me human papilloma virus.
Ndërshqetësimet më të shpeshta të pacientëve të prekur me kancer është mungesa e barnave për trajtimin e kësaj sëmundje, gjë që ka bërë që pacientët të detyrohen të blejnë shpeshherë vet ilaçet e nevojshme. Ndonë se Ministria e Shëndetësisë çdo vit nda nga rreth 5 milion euro për citostatik, barna këto që shërbejnë për trajtimin e të sëmurëve me kancer, këto të fundit nuk mjaftojnë. Ekrem Hyseni nga Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thot se ka mungesë të theksuar të barnave, derisa presin një përmirësim të furnizimit javën që vjen.
Për momentin, furnizimi nuk është i mirë. Kërkesat kanë qenë shumë më të mëdha se sa nevojat, edhe u dosh me bën një rimodelim kërkesave, edhe këto kërkesa tani, do të rimodeluara që kanë bërë para pakue, kanë kalu dhe tani pothuaj se pjesa më e madhe me të cilët të kontratave që disponon Ministria e Shëndetësisë dhe QKUK, veç janë bërë porositë, po ka shumë mundësi që prej javës së vjen ky furnizim të përmirësohet.
Sidoqoftë, autoritetet shëndetësore tashmë kanë hartuar një plan kombëtar për kontrollin e kancerit, i cili synon të ndihmojë në parandalimin, zbulimin e hershëm, diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e të prekurve. Një rëndësi e veçantë i është kushtuar programeve për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të rasteve të kancerit të gjirit, që zë vendin e parë në tumoret malinje që prekin gratë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kremlini për kohë të gjatë e ka trajtuar jetën e familjes së Vladimir Putinit si sekret shtetëror, por kjo praktik mund të jetë gati për të ndryshuar. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë materialin që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një gazetar i cili pretendon se ka zbuluar informacione për vajzën e vogël të presidentit rus Vladimir Putin, thot se pjesëmarrja e saj në një projekt të universitetit në vlerë prej 1.7 miliard dollarësh e ka bërë daljen e saj publike të pashmangshme. Projekti i Universitetit Shtetëror të Moskës është shumë i madh dhe fshehja pjesëmarrjes së saj atje është thjesht e pamundur, thot për Radio Evropa e Lirë gazetari dhe blogeri Oleg Kashin me seli në Gjenevë. Putin e ka bërë tabu raportimin mbi jetën e tij private. Ai ka mbrojtur vajzat e tij Marian 29 vjeçë dhe Katerinën 28 vjeçë nga mediat, sikur jeta e tyre të ishte sekret shtetëror. Por në një raport online të publikuar më 29 janar, Kashin ka thënë se një grua e njohur si Katerina Vladimirovna Tikonova, e cila është emëruar udhëheqëse një organizate që punon me Universitetin Shtetëror të Moskës për të zhvilluar një copë të madhe të tokës pra ndërtesës së tij në një zonë të pasur në jug perëndim të Moskës, është vajza e Putinit Katerina. Vajza e Putinit është gjetur, ka shkruar Kashin në raportin e tij. Postimi i tij ka pasur një raport nga media e pavarur ruse RBC, e cila ka përshkruar rolin e Tikonovas si drejtore të Inopraktikas, kompanisë së përfshirë në projekt. Raporti i RBC-s nuk ka bërë ndonjë lidhje të veçantë me Putinin, por ka thënë se Tikonova e panjohur më herët, por shihet gjithnjë më shumë në publik. Në raport, Natalia Popova, njëra nga organizatorët e projektit, flet me admirim për Tikonovan, duke thënë se ideja është ndezur nga Katerina dhe se qëllimi i saj është të krijohet një strukturë dobishme që do t'i kontribuonte parandalimit të ikjes së trurit nga Rusia. Kashin thot se pas këtij publikimi në rrjetet sociale ka pasur shumë thashëtheme se ajo mund të jetë vajza e Putinit. Ai thot se nuk është personi vetëm me dyshime, madje edhe para raportit të RBC-s.
Të popullarni moskovski slugh последних полугода, я думаю, или даже больше.
Ka pasur thashëtheme në Moskë gjysmën e vitit të kaluar ose më shumë. Njerëzit që janë ekspozuar kësaj, madje edhe unë, ose kanë nguruar të flasin për këtë, ose kanë qënë të kufizuar nga ndonjë obligimi tyre. Vetëm pasi RBC ka publikuar detajet e planit për Universitetin e Moskës me emrin Katerina Tikonova, imazhin e saj misterios ose mungesën imazhit të saj, sepse nuk ka pasur një person të tillë në akademi apo në Google, është bërë mundur të flitet për këtë, thot Kashin. Edhe agjencia lajmeve Reuters ka cituar një zyrtar të afërt me universitetin të ketë konfirmuar se Tikonova është vajza e Putinit. Zëdhënësi i Putinit Dmitri Peshkov, kur është pyetur për identitetin e kësaj gruaje, ka thënë se nuk e di se kush është dhe se puna e tij ka të bëjë me presidentin e jo fëmijët e tij. Sekretet që rrethojnë vajzat e Putinit kanë çuar disa herë në thashëtheme të shfrenuara për atë se ku janë dhe çfarë bëjnë.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të reja të fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin e radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.